18. atklātās latgāliešu rakstu valodas un kultūra vēstures olimpiādas rezultāti. 21. aprīlī jau 18. gadu Rēzeknes vienas valsts ģimnāzijā, kas vēsturiski ir saistīta ar skolu pirmsākumiem Latgalē, notika 18. atklātā olimpiādē latgāliešu rakstu valodā un kultūra vēsturē olimpiādē piedalījās 7 izglītības iestāžu komandas – Baltinavas V skola, Dricanu V skola, Krāslavas valsts ģimnāzija, 2 komandas no Nautrēnu V skolas, Rēzeknes tehnikums, Rēzeknes valsts pirmā ģimnāzija, Tilžas V skola olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.